эфиры «Свобода», выники пятницы, 18 листопада. С вами Ганна Соусь. Кіраўнікі Беларусі, Казахстана і Расіі падпісалі дэкларацыю аб еўразійскай эканамічнай інтэграцыі. Якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу? Госцей «Свабоды» будзе беларуска Ганна Дзем'янюк-Затэнаў. Мы пагаворым пра наступствы эканамічнага крызісу ў Грэцыі. Анатолю Вярцінскаму сёння споўнілася 80 гадоў. Спецыяльна для слухачоў «Свабоды» паэт чытае свае найновейшыя вершы. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 18 лістапада, званкі слухачоў і песня Лявона Вольскага «Паўстанцам». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 19 лістапада пройдуць ападкі, дождж, мокры снег. Тэмпература паветра ўначы -4 плюс 2, удзень ад 0 да 7 градусаў цепла. У нядзелю 20 лістапада ўначы ад -3 да плюс 4, удзень ад 0 да 7 градусаў цепла. У эфіры «Радыё Свабоды» зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Палітолаг Александр Класкоўскі.
Карэнная розніца ў тым, што ў Еўропе аб'ядноўваюцца дэмакратыі, а ў нас спрабуюць аб'яднацца аўтакраты.
Да Андрея Саннікава ў магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей этапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Саннікава пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных справ. Журналісту Андрэю Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста, паколькі Пачобуту забаранілі выязджаць з Беларусі.
Я, канешне, расцэніла гэта перш за ўсё як праяву журналісцкай салідарнасці з усімі, па сутнасці, беларускімі журналістамі, якія ва ўмовах дыктатуры сумленна выконваюць сваю працу.
Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. На Берасцейшчыне адным з першых на мяжу банкрутства сталі лядовыя палацы ў Пружанах, Баранавічах, Івацевічах і Берасці.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Такім чынам, сёння ў Маскве кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дэкларацыю аб еўразійскай эканамічнай інтэграцыі і дамову аб еўразійскай эканамічнай камісіі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
У дэкларацыі заяўляецца пра пераход да наступнага этапу інтэграцыйнага будаўніцтва, адзінай эканамічнай прасторы, заснаванай на нормах і прынцыпах усясветнай гандлёвай арганізацыі і адкрытай на любым этапе свайго фармавання для далучэння іншых дзяржаў. Дакумент таксама вызначае далейшыя шляхі інтэграцыйнае ўзаемадзеянне ў фармаце тройкі. Канчатковай мэтай абвяшчаецца стварэнне еўразійскага эканамічнага звязу. Сёння было заяўлена, што ён будзе канчаткова сфармаваны ў 2015 годзе, а можа нават і раней. Александр Лукашенко тем часам думае пра пашырэнне еўразійскага звязу.
Я уверен, што создавая новы эканамічны, палітычны цэнтр сілы на еўразійскім пространстве, Беларусь, Казахстан, Расійская Федерацыя движуцца ў верным направленні, потому што успех ЕЭП важен не толькі для нашых государств, но і для нашых бліжэйшых суседзяў.
Расійскія лідары Медведзеў і Пуцін неаднаразова заяўлялі, што еўразійскі звяз будзе будавацца паводле мадэлі еўрапейскага звязу. Вось і сёння прэзідэнт Расіі сказаў, што прынцыпы нашай працы будуюцца на рынкавых дэмакратычных асновах і, спадзяюся, будуць улічваць лепшы ўсясветны інтэграцыйны досвед. Тут маецца на ўвазе, сярод іншага, павага да дэмакратыі на агул і да правоў чалавека ў прыватнасці, кажа палітолаг Александр Класкоўскі.
Але ж мы кожны дзень бачым гэтую павагу ў двукосцях і зразумела, што карэнная розніца ў тым, што ў Еўропе аб'ядноўваюцца дэмакратыі, а ў нас спрабуюць аб'яднацца аўтакратыі. Па-першае, дыктатуры кепска інтэгруюцца, таму што яны не давяраюць адна другой. Па-другое, не можа быць дотримання правоў чалавека, калі заблакаваць усе дэмакратычныя інстытуты ў гэтых краінах. І на узроўні якіх надбудоваў будзе рэалізоўвацца тая ж самая антыдэмакратычная палітыка. Калі дадаць да гэтага імперскія традыцыі Расіі, якая безумоўна будзе ў гэтым аб'яднанні дзейнаваць, то гэта тая сітуацыя, калі, як кажуць, тушы святло.
Па сутнасці ідзе фармаванне новага палітычнага блоку, але пад выглядам эканамічнай інтэграцыі. Так ацэньвае падпісанне сённяшніх дакументаў у Крамлі кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Кремль собирает земли. В Евросоюзе там существует достаточно сильные паритетные образования. Это Франция, Германия, Италия. Крупные игроки, они могут на равных беседовать. А здесь Беларусь, Россия, соотношение 1:14 или 1:16. Казахстан. Что это за интеграция, когда два маленьких карлика, так сказать, прыгают вокруг большого гиганта?
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка. Меркаванне збіраў Владзімір Глот. На новы інтэграцыйны працэс рэагуюць і слухачы свабоды.
Каб не блытаць назвы ўсякіх новастворных саюзаў, трэба ўявіць, што па тэрыторыі Расія больш Азія, чым Еўропа. Тады, як калісьці прапаноўваў Міхась Задорнаў, называць усе новыя саюзы з Расіяй Азіопамі. Вось тады все стане на свое место. Новое азиопское створение будет зрозумело усім. Татьяна.
Я слушал в «Ночной свободе» Левона Вольского. Он сказал про распродажу черта белорусского в направлении Варшавы. Но вот так если залезно глянуть, то же самое идет распродажа Беларуси России. Я хочу сказать, что этот евразийский договор просто прекращение существования независимой Беларуси.
Телефануйте 266-39-52, нас цікавяць ваші меркаванні. У які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці у еўрапейскі з Польшчай і Літвой? Адказвалі жыхары Магілёва.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды прывядзе новы этап інтэграцыі. У Маскве адбыўся саміт мытнага саюзу. Якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу? Як будзе працаваць еўразійская эканамічная камісія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і аглядальнік часопісу «Раша Прафайл» Дмітрый Бабіч з Масквы. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Такім чынам, у які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскі з Польшай і Літвой? А пытанне ў Магілёве.
Да, европейского. Там больше плюсов будет в образовании, будут обеспрепятственны проезд на территорию Европы. Заработная плата, возможно, пенсии, по-моему, не будут побольше, чем у нас тут.
Наверное, с Польши, что нам ближе, там и культура у нас с ними общая. Ну, Россия, у нас, в принципе, как бы и содружность, но пока ничего с этого хорошего не получается.
Без России Беларусь никуда не денется. Казахстан тоже большое государство. Я думаю, это будет самый замечательный совет. Что в Европе? В России, в Казахстане есть полезные ископаемые. Грамотно построить торговлю, будет у нас заработки, пенсии, все остальное.
Европейского однозначно. В Европе живем, все Европы держаться надо. Зачем нам Казахстан? Не славянская страна. Ну, Россия другое дело. Но давайте посмотрим то, что Россия вступает в ВТО одновременно. Забыл про Беларусь. Какой это союз?
Лучше всего, конечно, это с Россией союз. Россия – это наша вторая половинка. Вместе мы – сила, а по одиночке мы – никто. А Казахстан у нас сложилось очень хорошее отношение. Там тоже люди хорошо живут.
В плане Европы я больше вижу для Беларуси выгод. Нам будет легче жить молоди, предприемством, больше возможностей для реализации предпринимательства, для вандровок.
Нам нужно интегрироваться с Европой, дабы развиваться. В принципе, мы сейчас в союзе с Россией, и от этого ничего хорошего нет. В Беларуси нужно вступать в Европейский союз. Конечно, это сейчас очень сложно, ввиду политических моментов и нюансов, которые сейчас в нашей стране происходят. Но это правильный путь в Европейский союз.
Европейского. Ну, Россия, ну, что-то не то. Я бы хотел, чтобы больше с Польшей, если твой. Из истории Речь Посполитая, ВТЛ, все это были союзы с Белоруссией. Поэтому есть какой-то опыт, пусть и давний.
Наверное, до европейского. Европе лучше живут. Россия там беспредел творится.
Казахстаном и Россией. Ближе к нам эти народы.
Европейские. Ближе они нам. Мы ближе к ним. А те казахи живут с казахами, с таджиками, с узбеками. Дай бог им там побольше нефти. Мы с ними не вписываемся. Мы, вот, Прибалтика, Польша.
А пытанне ў Магілёве.
Бліц-аналіз свабоды.
Таким чином, керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали декларацію об євразійській економічній інтеграції і домову об євразійській економічній комісії. Це означає створення комісії реальне узмацнення економічної інтеграції трьох країн, чи це просто шарговая бюрократична структура? Ці реальне створення економічного союзу з країнами, економіки яких кардинально відрізняються, які ведуть поміж собою гандльові війни. На це питання Віталія Циганкова відповідає фінансовий аналітик Сергій Чали.
На вашу думку, чи означає створення нової структури, гэта Евразійської економічної комісії, некое реальне узмацнення економічної інтеграції Білорусі, Казахстану і Росії, чи може бути гэта чергова, скажімо так, бюрократична структура, яких уже немало існує на постсовєтській просторі?
Ну, я думаю, що поки в настоящий момент вот эта комісія це не що іное, як существующая нынче комісія таможенного союзу. Просто переназванная слегка, буквально слегка расширенными полномочиями. Так что пока, в общем, говорить о том, что это какая-то новая структура, созданная наверх, ну и существующим, скорее всего, не приходится. Это просто вот переназвание уже существующих созданных организаций.
Наколькі вогулі реальна стварэнне эканамічнага саюза вось такіх трох даволі розных краінаў, эканомікі якіх кардынальна адрозніваюцца, тут ёсць і больш прамысловыя, і ёсць больш сыравінныя, і якія часам паміж сабой ведуць гандлёвыя войны?
Ну, дело в том, что я всегда был скептиком реальности каких-либо союзов с Россией, у которой, в общем, подход к такого рода интеграционным образованиям очень простой, суть которого заключается в том, что давайте мы будем рассуждать о вещах интеграционных гораздо более дальних и гораздо более глубоких, чем вещи глубинные, а именно фундамент, на котором любая интеграция строится, это, собственно говоря, создание зоны свободной торговли. И очевидно, просто не очень сложно себе представить, как можно вести переговоры о неком евразийском экономическом сообществе в ситуации, когда, допустим, там Владимир Путин, человек, который является автором, как он себе приписывает, вот этой вот интеграции на постсоветском пространстве, и говорит о том, что вот за договор о зоне свободной торговли мы исключим те товары, которые являются основными для наполнения нашего бюджета. Это энергетические товары там и, значит, все, что из металлов там делается, да. То есть, возникает очень странный вопрос, в чем тогда, собственно, те единый рынок, где экономическая интеграция. Это примерно как строить дом, рассуждая, какого вида у него будет крыша, не договорившись о том, насколько прочным будет у него фундамент.
За все до таких питаннях узнікають і політичні аспекти, і тут, напевно, два таких. По-перше, ці може Росія, як вона справді обіцяє, ставиться до рівних, до своїх партнерів Білорусі і Казахстану, і ці бачите ви політичний аспект тим, що це погодження підписується за кілька тижнів до виборів Росії?
Да, конечно, несомненно, это и есть политический проект Владимира Путина. У него сейчас избирательная кампания, и, конечно же, все, что сейчас делается, это вот способ каким-то образом показать, что он исправляет, как он выражался, главную геополитическую катастрофу 20 века, распад Советского Союза и так далее. А с точки зрения экономической, честно говоря, еще раз подчеркну, я не верю в то, что какие-либо экономические союзы сколько-нибудь нормальные, равноправные с Россией возможны до тех пор, пока Россия рассматривает дешевые цены на энергоносители внутри своей страны как свое естественное конкурентное преимущество и не рассматривает эти товары как товары всех этих интеграционных образований, в частности, единого экономического пространства. То есть без этого вообще разговаривать о чем бы то ни было просто нет возможности.
Блиц-анализ свободы.
З фінансовим аналітиком Сергієм Чалим гутарив Віталь Циганков. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події п'ятниці 18 листопада. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії домовилися у Москві поширати інтеграцію у форматі тройки і створити євразійський економічний зв'яз до 2015 року. Журналісту Андрію Пашобату дали польську премію за публікації, які білоруський суд оцінив на 3 роки тюрми. Узнагороду у Варшаві отримала жінка журналіста. Новим архітектором Мінську став Олександр Петров, раней керівник Мінськграду. Громадськість по-ранішому лічить проблему заховання історичного ядра столиці самой актуальной. На Берастейщині одними з перших на межу банкрутства стали льодові палаци у Пружанах, Барановичах, Івацевичах і Берасті. паэт і грамадскі дзеяч Анатоль Вярцінскі сёння адзначае сваё 80-годдзе. Вы на хвалях свабоды. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады неадкладна паведаміць адвакату і сваякам экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава аб яго месцазнаходжанні. Пра гэта гаворыцца ў заяве арганізацыі. «Міжнародная амністыя» таксама нагадала, што Саннікаў прызнаны вязнем сумлення, таму што быў затрыманы і асуджаны за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту. Праваабаронцы зноў заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць Саннікава і іншых палітвязняў. Праваабарончая арганізацыя таксама нагадала беларускім уладам, што яны нясуць адказнасць за фізічны і псіхалагічны стан здароўя тых, хто знаходзіцца ў зняволенні. Тым часам былому кандыдату на прэзідэнта і палітвязню Андрэю Саннікаву забараняюць сустрэчу з адвакатам. Экс-кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу адмаўляюць у медычнай дапамозе. Палітвязня Змітра Бандарэнку прызналі прыдатным для працы на аўтамабілі. Падрабязнасці з жыцця палітвязняў падае Галіна Абакунчык.
Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме адвакат дапушчаны не будзе. Пра гэта жонцы Андрэя Саннікава журналістцы Ірыні Халіп паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Працэнка. Андрэй Саннікаў у Магілёве знаходзіцца этапам з бабруйскай турмы ў перасыльную турму ў Віцебску, кажа Ірына Халіп.
Ён мне сказаў, што пакуль знаходзіцца ў магілёўскай турме, адвакаты да яго дапушчаны не будуць. Таму што, аказваецца, у нас унутраныя інструкцыі супярэчаць Канстытуцыі, але прызнаюцца галоўнымі. Як быццам бы тыя, хто знаходзіцца ў перасыльнай турме, не маюць права на юрыдычную дапамогу. Аказваецца, у мінулы раз, калі Андрэй ўжо сядзеў там у Магілёве і да яго дапускалі адваката, гэта было парушэннем. Я не ведаю, колькі Андрэй яшчэ будзе ў магілёўскай турме. Я не ведаю, колькі потым ён будзе ў віцебскай турме, куды яго павязуць з Магілёва. Пакуль Андрэй не акажацца у калоніі, ён не можа разлічваць на юрыдычную дапамогу, на сустрэчу з сваімі адвакатамі. Гэта абсалютна надуманыя прычыны. Насамрэч, тут штосьці іншае, кудысьці глыбока схаванае. Але вядома, што ніякія законы тут не працуюць.
Былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу ў шклоўскай турме адмаўляюць у медычнай дапамозе, а таксама надалей перашкаджаюць пабрацца шлюбам з Марынай Адамовіч, гаворыць Марына Адамовіч.
Самае істотнае гэта. Мне стала вядома, што Статкевічу, у якога пасля галадоўкі яшчэ ў СІЗА КДБ узніклі праблемы з сэрцам, пад надуманымі прычынамі адмаўляюць у аналізе біяхімічным крыві. Я гэта расцэніў як свядомае неаказанне медыцынскай дапамогі. Ну, а другое, я атрымала ад іх адказ з нагоды сваіх скаргаў, што яны павінны атрымаць доказы таго, што мінула яго шлюб скасаваны. Пазаўчора адвакат сам завёз копіі, на што яму начальнік сказаў, што вы мне павінны это ўсё аддаць, што ён сам іх занясе ў ЗАГС. Я яшчэ ездзіла безумоўна ў ЗАГС, і яны мне безумоўна сказалі, што ўсё не так, і што штомесячна рэгіструемыя шлюбы рэгіструюцца ў іншым парадку.
Палітвязня Змітра Бандарэнку лекары магілёўскай турмы прызналі прыдатным, каб працаваць за рулём аўтамабіля. Паведаміла жонка Змітра Вольга Бандарэнка.
Его могли перевести в отряд, скорее всего, снова. Ну, а после консультации могилевских врачей, которые сказали, что он машину может возить, то он будет заставлять работать, он не сможет. Тиск на здоровье, может, ему станет хуже. Он даже до этого плохо ходит, хромает, нога не слушается. То есть он не может там ни надавить ни на педали, ни на что, она его не слушается, он не может при ходьбе. Даже когда ему разрешат садиться, здесь можно будет, наверное, не больше 15 минут. Думаю, что никогда он уже не сможет водить машину. То, что творится с Андреем Санниковым, его опять перевезли уже который раз. То, что к нему не пускают адвоката, и мы знаем, что он, и просто видя, что давление идет на всех, я переживаю, что может быть так уже давление идти на моего мужа, поэтому волнуюсь.
Поводле Вольги Бандарэнкі, яна прыкладае намаганні, каб Змітра Бандарэнку наведаў адвакат.
Галіна Бакунчык. У пятніцу 18 лістапада на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце адказаў былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка. Бандарэнка стаў адным з аўтараў альтэрнатыўнай справаздачы пра катаванні ў турмах Беларусі, з якой 11 лістапада выступіў у камітэце АН па правах чалавека ў Жэневе. Я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Наступное пытание задае наведник, який подписался цікавным. Андрей, адкуль до вас поступает информация ЗОН? Тих это звычайная пошта, тих это некие больш специфічныя формы перадачи информации?
Мы на сьогоднішній момент використовуємо будь-яку можливість отримання такої інформації. Яна на кошт золота. І у першу чергу це моніторинг місця зневолення, про які визволені нам дають інформацію. Ми контактуємо з їх свояками, адвокатами. З некоторими колоніями у нас встановлена пряма зв'язь. Є колонії, де навіть з нами співпрацьовують представники адміністрації. Розуміючи ступінь погрози до цих людей, ми гарантуємо абсолютну конфіденціальність криниць інформації.
Далі питання задає Михайло Згородні. Як узникла в огулі ідея створення такої організації для оборони прав зняволених? Чи повпливав на гэта ваш особистий опыт?
Безумовно, я на власному прикладі чув, що значить бути зеком у нашій країні. Трапляючи у місце позбавлення волі, ти перестаєш бути кимсь. Уся система накерована на то, щоб тебе зламати, і ти приходиш раз приніжені, катавані, здеки, і розумієш, що ніхто тебе не може оборонити. Ти в руках людей, які лічать, що можуть зробити з тобою все, що їм пожадається. Держава позбавила мене усього – бізнесу, сім'ї, сябров, але зламати мені не трималося, і я ще бувши у ВК-2, я пообіцяв собі, що так просто це не покину. От таким чином і народилася ідея платформи.
Запіс онлайн-конференції з Андреєм Бондаренком слухайте у нашому ефірі у суботу. Її можна так само прочитати на нашому сайті свобода.орг.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Гарадзенскі журналіст, уласны корреспондент газеты «Выборчай» Андрей Пачобут адзначаны прэстыжнай прэміі польскага радыё «Зэт». Імя яго заснавальніка Анджэя Вайцеховскага. Яна прысуджаная Пачобуту за публікацыі пра Беларусь. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста Аксана, бо самому яму забаронены выезд з Беларусі. Сёлета за гэтай публікацыі 38-гадовага Андрэя Пачобута беларускі суд пакараў зняволеннем на 3 гады за тэрміноўкай адбыцця пакарання на 2 гады. Далей наш корэспандэнт Сергей Іванович.
На прэмію імя Вайцяховскага сёлета былі намінаваныя 10 вядомых польскіх журналістаў. Апроч Андрэя Пачобута, які атрымаў галоўны прыз, былі адзначаныя яшчэ 2 аўтары з газеты «Выборчай» і з часопісу «Палітыка». Андрей Пачобут говорить.
Але ось журі, яке відбирає матеріали, яке вирішає, кому на узнагорода призначається, воно складається з керівників практично усіх найбільніших СМІ. Це і телебачення, це і радіо, це і друкаваныя выданні. Безумоўна, мне, канешне, вельмі прыемна, што мяне адзначылі. А з іншага боку, я, канешне, расцэньваю гэта перш за ўсё як праяву журналісцкай салідарнасці з усімі, па сутнасці, беларускімі журналістамі, якія ва ўмовах дыктатуры сумленна выконваюць сваю працу. Вось так я ацэньваю прызнанне мне гэтай узнагароды.
Андрэй Пачобут удакладняе.
Я писал про подею в Беларуси, и меня значит за материалы, присвеченные фальсификациям выборам особи Александра Лукашенко и репрессиям у дочинений до громадянской супольности. Безумно, я писал про Беларусь, я думаю, что вот это осветление белорусской тематики было отзначено.
Як адзначыла журы або капітул, публікацыі Пачобута паўплывалі на грамадскую думку ў Польшчы. Замест Андрэя Пачобута ў Варшаву ездзіла яго жонка Аксана.
Паехала моя жонка, але разам з тым я віртуальна мог быць прысутны. Калі была абвешчана аб тым, што менавіта я атрымаў узнагароду, мне патэлефанавалі. Відоўца сказаў, што вось вядома, што Анджэй не можа выязджаць з Беларусі, але Анджэй, ты нас чуеш? Я кажу, так, я чую. Это было неспадзянка, это никто не ведал, что это будет. Это было приемно, это показывая то, что не глядя еще вот на это штучные обмежевания, это будование муру вокруг Беларуси, которое мы теперь назираем. Разбудовать такие муры в сегодняшних умовах, как бы этот мур был щельный, уже немогчимо.
За Андреем Пачобутом гутарыў Сергей Иванович. Вы на хвалях свободы. На Национальном фестивале архитектуры «Менск-2011» днями были выставлены макеты забудовы центральной частки белорусской столицы. На их бачно, что у центры Менску збіраюцца ўзводзіць будынкі вежы са шкла і бетону. Адмыслоўцы пратэстуюць, бо новабуды разбураць рэшткі гістарычнага ландшафту гораду. Далей Ігар Карней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, наведаўшы выставу, зрабіў выснову: перспектывы развіцця Менску вартыя жалю. Па яго словах, бюджэтныя сродкі патрачаныя на распрацоўку праектнай дакументацыі, якая не адпавядае крытэрыям заканадаўства ў галіне аховы гістарычнай спадчыны. Але гарадскія ўлады не хочуць гэта прызнаваць, бо тады трэба будзе прызначаць адказных, тых, хто нямэтава растранжыраў выдзеленыя сродкі. Не маюць аптымізму і іншыя аналітыкі, якія лічаць, што спыніць бульдозерную рэстаўрацыю, махавік якой запушчаны на пачатку 2000-х і працуе дагэтуль, складана. Гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі прывозіць прыклад сумнеўнага асваення тэрыторыі, намер узвесці на нямізе высотную спароду са шкла і бетону. Прынамсі, у папяровым выглядзе яе можна было ўбачыць на згаданай архітэктурнай выставе.
Што б там не было пабудавана, нават калі праект будзе скарэктаваны не 16, а 8-9 паверхаў, гэты гмах стане дакладна ўжо апошнім цвіком стары Менск. Що астатнє, що там буде робитися, буде відбуватися в тіню ось цього будинка.
Паводле Сергія Харевського, новобуди у центрі знищать археологічні пласти і сапсують тієї помніки архітектури, які ще засталися.
Натурально потребується знищать і археологічні пласти, і шкодить решту помніків архітектури, які засталися. Всілякі сподіви на реконструкцію нашої ідентичності, сподіви на заховання історичного ландшафта розвіюються. Уже сьогодні можна з певністю сказати, що на історичному обличчі Менська можна поставити тлустий криш.
У експертів узникають питання, чому аховні зони, нова забудова, у яких категорично забороненая, на стадії узгоднення поміж відомствами раптом становяться будовнішими пляцовками під будучі хмарочоси. Говорить доследчик історії дойлідства Менску Вадим Глінник.
Абсолютно натурально те, що інвестиції імкнуться у історичний центр міста. Тут самая дорогая земля, тут самые великие потоки. Значиться, тут закладений рубель інвестувати, і він хоче і вернеться, і з більшим прибитком. Ну, це логіка грошей. Для того, каб сучасні інвестиції не розбурили історичний характер міста, існує державна культурна політика, як система стримлювання і інвестицій, в даному випадку сфери культурної спадщини.
17 листопада Олександр Лукашенко призначив нового головного архітектора Менську. Їм став керівник проєктної організації «Менськграда» Олександр Петров. Адмисловці виказують сподів, що знищення центру Менську при їм спиниться. Один з найбільш авторитетних адмисловців у галіні горадабудаўніцтва, академік Вальмен Аладаў, не хаває, що ценіць Петрова вышэй, чым ягонага папярэдніка на пасадзе, Віктара Нікіціна.
Він чалавек інтелігентний, даступний, ну і у нього опыт большой, все-таки він і проєктував, работав в адміністративних органах. І главное, що він все время нигде не був замаран, я думаю, не замарається.
Проблема історичного центра, в принципі, можна ніяк вирішати.
Ним можна буде, хоча это еще не панацея. Вся беда не в том, даже что Никитин был человеком беспринципным. Очень часто так называемые инвесторы, в действительности бандиты, они идут где-то по верхам, обходят, обманывают руководство и влезают в такие вещи, которые влезать нельзя. Конечно, Петров более человек принципиальный.
З академіком Вальменом Аладовым гутарыў Ігар Карней. У эфіры «Свабода» вынікі пятніцы 18 лістапада. З вамі Ганна Соусь. Грэкі па-ранейшаму багатыя, гэта дзяржава ў іх збяднела. Так лічыць беларуска Ганна Дзем'янюк, якая жыве ў Атэнах сёння, яна госця «Свабоды». Паэту, грамадскаму дзеячу Анатолю Вярцінскаму сёння споўнілася 80 гадоў. Спецыяльна для слухачоў «Свабоды» паэт чытае свае найнавейшыя вершы. Вас чакае падсумаванне іншых вынікаў дня, званкі слухачоў і песня Лявона Вольскага «Паўстанцам». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 19 лістапада пройдуць ападкі, дождж і мокры снег. Тэмпература паветра -4+2, у дзень 0+7. У нядзелю 20 лістапада ўначы ад -3 до +4, у дзень ад 0 до 7 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Палітолаг Александр Класкоўскі.
Карэнная розніца ў тым,
что у Европы объединяются демократы, а у нас спробуют объединяться аутократы.
До Андрея Санникова у Могилевской тюрьмы не допускают адвоката. Политика будут далей этаповать у Витебск. Amnesty International закликает писать у справе Санникова протесты на имя генпрокурора и министра внутренних справ. Журналісту Андрею Пачобуту дали польську премію за публікації, які білоруський суд оцінив на 3 роки тюрми. Узнагороду у Варшаві отримала жінка журналіста, поскольку Пачобуту заборонили виїжджати з Білорусі.
Я, звісно, розцінюю це перш за все як прояву журналістської солідарності з усіми, по суті, білоруськими журналістами, які в умовах диктатури сумлінно виконують свою працю.
Новим архітектором Мінську став Олександр Петров, раніше керівник Мінськграда. Громадськість по-ранішому лічить проблему заховання історичного ядра столиці самою актуальною. На Берестейщине одним из первых на мяжу банкротства стали ледовые палацы у Пружанах, Барановичах, Ивацевичах и Берести.
Алена Тиханович, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Я вот так разумею, что нашего президента хочется отправить уже в Гаагский суд. Так это думка всего народа, это думка этих отщепенцев. Это ж нельзя решить так, 1, 2, 3 собрались и решили. Это ж треба, он же президент народа, значит, треба некий думка народа, и тут опрос, и тут референдум, но так же нельзя поступать. И кажут, ну, як Каддафи. Господи ты мой, да вы же сами передавали в том году, какая была Ливия страна. И порядок, и работа, и зарплата, и эдукация бесплатная, и отопление, освещение. Ну, была добрая страна. И не был Каддафи ворогом. Ну, наверное, вы это разумеете. Там была нафта потребна. Что тут у Беларуси? Чему тут уже Каддафи рядом с Лукашенко? Ну, нияк непонятно.
Тут вам не на радио телефоновала одна тетка, что она готовая записаться в территориальное войско. Как кажут, стяг ее руки. Меркую нашим головнокомандующим, с генералами-председателями и с такими тетками в территориальном войске перемога забезпечена, бо вороги просто помрут со смеху на место такого войска. Дякую. Алена, Минск.
Дякуючи белорусскому радио «Свободе», знайшлася белорусочка, якая хоче, каб існував советско-сталинский фашизм. Вона заробляє 1 200 000 белорусских рублей пенсии. И хоче открыто пострелять у лоб тих, хто незадоволений, мирно виступає супроти свавольництва владою. Влада, яка не здольна забезпечити добробит своїм соучинникам.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня гостья «Свободы» Ганна Демьянюк, белоруска, родом с Подляшча, живе у Атенах, столице Греции. Нашему радио она расповела про свою працу, про эту краину и ее жыхароў, ды и про теперешний финансово-экономичный кризис, який похиснул основы еврозоны. Ганна говорит на подляшской мове, якая является родной для переважной большинства белорусов у Польши. З уваги на то, что эта мова не усім слухачам у Беларуси может быть зразумелая у достатковой ступени, мы переклали размову. З Ганной Демьянюк гутарыў мой калега Ян Максімюк.
Ганна, колькі часу вы жывяце ў Грэцыі?
Я в Грецию первый раз поехала в 90-м.
Упершиню я поехала туды у 91-м годе, коли была еще зусім молодой. И с того часу неяк звязалася с Грецией. Потом были невеликие перапынки, коли я верталася в Польшу. Але агулам, думаю, я провела в Греции каля 18 годов.
Так, около 18 уже лет.
Ти говорите по-грецку? И ти умеете писать на этой мове?
Тоже умею, але...
Умею говорить и могу так само писать, хоть часом возникают проблемы с писанием, потому что грецкая грамматика довольно складанная, и шмат что у ее треба заучить на память. И теперь еще я працую в польско-грецким туристичным бюро, так частей користаюсь польской мовой, чем грецкой. Але я не маю никаких проблем, каб домовиться с грецкими клиентами, ти написать некую писульку у иншую грецкую фирму. Живучи стольки часу в Греции, я ходила на разные курсы, связанные с туризмом, да и на занятки в университете. Так что мовных проблем для меня нема.
больших проблем з язиком не маю.
Чим ви заробляли і заробляєте на життя у Греції?
Но я начала в Греции от того,
что
была.
Я начала с того, что была нянькой двухгодового хлопчика у одной грецкой семьи. Я жила разом с этой семьей, и у меня застались вельми добрые згадки с моего первого занятку у Греции. Это были вельми добрые люди, тая семья. Потом я вернулась в Польшу, где мне довелось моцно подумать, что робить далей. Я ведала грецкую мову и придумала, что буду робить нечто связанное с этой мовой. Моё першае турыстычнае бюро, з якім я стала супрацоўнічаць, было ў Ольштыне, называлася яно «Глоб». І гэта яно паслала мяне зноў у Грэцыю як апякунку і выхавальніцу групы дзяцей на вакацыях. А праз год гэтае бюро паслала мяне ў Грэцыю як гэтак званага рэзідэнта. Я апекавалася ўсімі турыстычнымі групамі ў Грэцыі, якія туды высылала маё бюро, і дарослымі, і дзецьмі. Я там была 6 месяцаў штогод. Сезон пачынаўся ў красавіку і канчаўся з канцом кастрычніка.
На кунач пазірніка.
Ви добра зараблялі?
На той час польскія турыстычныя бюро добра плацілі. Гэта былі контракты на адзін сезон, але бюро плацілі таксама і сацыяльную страхоўку контрактнікаў. За грошы, якія я зарабіла летам, я магла пражыць зіму ў Польшчы, практычна без іншых контрактаў.
Мы гаворым пра перыяд, калі вы ўжо працавалі ў Грэцыі зусім легальна, ці так? Бо ў 1991 годзе, як здаецца, вы працавалі ў Грэцыі нелегальна.
Перший раз, як виїжджала до Греції.
Так, усі з Польщі тоді працювали нелегально. У 91-м році був потрібний не тільки дозвол на працю, але й віза. Візи для громадян Польщі Греція відмінила у 94-м або 95-м році.
94-м, якщо я не милюсь.
Як жилося грекам у 1995-м році? Заможна? Бідна?
Барзо добре Греція виглядає.
Грекам жилося у 95-м році вельми добре. Греція була багатою країною, і все, крім, можна так сказати, тоді йшло уперед. Зрешты, і цяпер грэкі вельмі добра жывуць. Грэкі вельмі багатыя людзі. Гэта дзяржава іх збяднела і не мае грошай. А самі грэкі маюць грошы. Адно, што цяпер гэтыя грошы ляжаць на рахунках у швайцарскіх банках. Як пачалася ўся гэтая гісторыя з банкруцтвам грэцкай дзяржавы, дык грэцкія СМІ паведамілі, што з прыватных рахункаў у Грэцыі за 2 тыдні было выведзена за мяжу 8 мільярдаў еўра.
Конт прыватных.
Як гэта разумець? Вось людзі, якія працуюць у Грэцыі ў дзяржаўным, бюджэтным сектары, яны адчулі неяк наступствы цяперашняга крызісу ці не?
Это значит так, в Греції...
Тут треба трохи потлумачити. Ось у Греції працівники державного сектору, як, до речі, і приватного, за год отримують не 12, а 15 заробків. Наприклад, одну додаткову місячну зарплату вони отримують під каляди у снежні.
Достають другу пенсію.
А кроме звичайної снежанської зарплати?
Для того греки, ну,
так, это не абы якое финансовое уливание. Бо калі хтось зарабляў 2000 евро, дык под ялинку, ён атрымоўваў яшчэ 2000, і яму гэта хапала, как кудысьці паехаць з сям'ёй і правесці калядныя святы ў нейкім цікавым месцы, альбо просто прогуляць гэтыя грошы. Таму грэкам вельмі файна жылося.
Прогуляць і тыя грошы.
Вы сказалі пра 3 дадатковыя зарплаты. Одна пад каляды, а 2 іншыя?
На Великдень.
Другая была под Вялікдзень. Правда, гэта была толькі палова месячнага заробку. А трэцюю зарплату яны атрымлівалі на пачатак сезону летніх адпачынкаў.
На урлоп доставалі тыя грошы.
Значыць, у бюджэтнікаў забралі гэтыя 3 дадатковыя зарплаты, а ўсё іншае засталося па-старому?
Не, нават не тое, што раней.
Не, некаторым катэгорыям працаўнікоў дзяржаўнай адміністрацыі абрэзалі зарплаты нават да 40%.
Нават до 40%.
А як усе гэтыя пратэсты на вуліцах Атэнаў паўплывалі на турыстычны рух у Грэцыі? Ці замежных турыстаў у Грэцыі паменшала?
Ежалі ходзіць о рэйон, вагуле...
Калі мець на ўвазе Атыку, гэта значыць Атэны і ваколіцы, дык тут назіраецца стагнацыя ў турызме. А вось Алімпійская рыўьера, то бок паўночная частка Грэцыі і ўсе выспы, там усё працуе нармальна.
Барцо добре далей працуюць усе выспы.
Ці такія пратэсты, як у Атэнах, адбываліся ў нейкіх іншых гарадах?
Ну, в Салоніках.
У Салоніках. У Греції живе каля 11 мільйонів чоловік. З їх 1 мільйон у Салоніках і 5 мільйонів у Атенах і Піреусі, які, по сутності, складають одну метрополію. Атени і Салоніки надають тон усьому, що відбувається у Греції.
Говорить, що 5 мільйонів.
Ви сказали, що грецьким пенсіонерам обрезали пенсії. А ми ще чули, що їм повисили пенсійний узрост. Це правда?
До 65-го.
Так, раней можна було йти на пенсію 60 годов, тепер не раней, чим 65. Але раней нередко здаралося, особливо у державної адміністрації, що люди йшли на пенсію і у 50 годов, і навіть у 48.
Відходили і в 50, і в 48.
Ці у Греції велике безпрацов'я.
Паводле апошніх повідомленняў у грэцкіх СМІ, беспрацоўе дасягнула 16%. З пасадаў у дзяржаўнай адміністрацыі звольнілі 100 тысяч чалавек і мяркуюць звольніць яшчэ 50 тысяч. Грэкі ў адміністрацыі пачынаюць працоўны дзень а 8 раніцы, а ўжо а другой пасля поўдня ідуць дадому.
Гэта неблагія пасады.
Можа, яшчэ скажу астатнімі.
Але ўсё ж шмат маладых грэкаў зараз выязджаюць за мяжу, бо яны не могуць знайсці сабе адпаведнай працы. Яны едуць галоўным чынам у Аўстралію, Канаду і Вялікабрытанію. Вось яны і пратэстуюць на вуліцах, паколькі не бачаць для сябе шансаў на нармальнае жыццё ў сваёй айчыне.
Госці «Свабоды» была беларуска Ганна Дзем'янюк, якая жыве ў Атэнах. З ёй гутарыў Ян Максімюк.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 18 лістапада. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Да Андрея Садніка ў Магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей тапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Садніка пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных справаў. Журналісту Андрэю Пачобату далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. На Берасцейшчыне аднымі з першых на мяжу банкруцтва сталі лядовыя палацы ў Пружанах, Баранавічах, Івацэвічах і Берасці. Восемнадцатого листопада поэт, публицист, перакладчык, драматург, грамадска-палітычны дзеяч Анатоль Вярцінскі святкуе 80-годзе. Ён нарадзіўся ў вёсцы Дзямешкава, што на Лепельшчыне. Скончыў аддзяленне журналістыкі БДУ ў 1956 годзе. Працаваў у рэдакцыях раёнак у выдавецтве «Беларусь». У 1986-1990 годах быў галоўным рэдактарам газеты «Літаратуры і мастацтва», якая сталася тады высокай трыбунай перабудовы і нацыянальнага адраджэння. Віншаванне дэпутату лёсавызначальнага для краіны Верховнага Савету 12-го склікання, аўтару звыш дзясятка кніг, вершаў, паэў, п'есу, публіцыстыкі і сталаму аўтару нашага радыё запісала Валянціна Аксак.
Анатоль Вярцінскі – гэта такая творчая асоба, без якой немагчыма ўявіць сабе сучасную беларускую літаратуру, кажа паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Калі ён прыйшоў у паэзію, там было дастаткова многа цікавых, розных паэтаў, але яго прыход быў адразу прыкметным, бо ён прыйшоў са сваім голасам, ён прыйшоў са сваёй манерай, са сваім светам, пры тым светам такім і вельмі зямным, і ў той жа час адухоўленым высокімі памкненнямі, высокімі ідэаламі. Я добра помню ўсе кніжкі Анатоля. Памятаю яго выдатную, бліскучую работу на чале рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва». Памятаю яго неспакойную дзейнасць як дэпутата Верховнага Савета. Словам, Вярцінскі – гэта класік сённяшняй нашай літаратуры. Гэта і прыкметная асоба ў нашым грамадскім жыцці.
Адказваючы на пытанне анкеты нашага радыё пра улюбёны дэвіз, Анатоль Вярцінскі згадаў біблійны залаты запавет. Усё тое, што ты хочаш, каб табе рабілі людзі, тое самае рабі і ты ім. Менавіта такое стаўленне да сябе ад свайго слыннага земляка адчуваюць літаратары Віцебшчыны, гаворыць празаік і публіцыст Франц Сіўко.
Мне было вельмі прыемна, калі ён прачытаўшы дзеяслове мой
створ. Завтра я отримал письмо, где он делится своими уражениями, и я отчул такую моральную поддержку. И мне было незвычайно, было литераторы зараз довольно разъеднанные, и так слово доброго мы один от одного редко чуем. Я прояву человеческой спогады весь начальник. И для висеблянов, для тех, кто живет в регионе, там у столицы, или походит с Висепшины, той факт, что есть у нас такие земляк Анатолий Вертинский, який так шмат зробил для литературы, вельми усешно. И нехай ему счастить, нехай ему плюнить.
А вось віншавальнае слова, дакладней віншавальны трыялет імянінніку ад сябра, народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча.
Шалом табе, паэт Вярцінскі, паэт мудрэц, паэт філосаф. Ты не з натоўпу безгалосых. Шалом табе, паэт Вярцінскі. Твой дар охрещенный в небесах, дар бесших слов, а не весийский. Шалом тебе, поэт Вертинский, поэт мудрец, поэт философ.
Это было веншаванне Анатолю Вертинскому ад Ніла Гілевіча. Спецыяльна для слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту паэт прачытаў свае найнавейшыя вершы.
Вершыкі я дапісаў літаральна дні тому на досвідку, який називається «Живу». Я на кшталт сповідання, вірше сповідання «Живу». «Живу» – такий ось заголовок. На міг спиняється, оловок не може визначити ніяк, який далі поставить знак. Ну, це самий знак графічний. Чи то шматкроп'я, чи то клічник – про што ідзецца? Рэч у тым, што враз праз эмацыйны ўздым цябе акрыла прасвятлення і ўявіўся на здзіўленне, нібы разгорнуты свой, табе ўвесь шлях жыццёвы твой. І прыйшла думка ў галаву, як адкрыццё прыйшла. Жыву. Сам, факту гэтаму здзівіўся, даўным-даўно, брат, нарадзіўся, на свет з'явіўся, а жывеш і нават пішаш гэты верш. А могла ж быць інакшай доля. Гаркавая была спатолена протягу всіх зім і лет. Быў не зусім зачлівы свет. Была війна, мог быць забіты і забыты. На тыя звезены клады, дзе тихо спяць твае дзяды. А долю тое ліхалецця. Жыву на гэтым белым свеце. Губляў шмат родзічаў сваіх, яны былі. Жыву без іх. Не уявляў жыццё без маці, шчаслівы быў у роднай хаце, матулю пахаваў сваю, а сам жыву, сам і сыновю. Былі настаўнікі шаноўныя, універсітэцкія, духоўныя, праводзіў іх у іншы свет. Жыву, ступаю ў іхні след, меў мару запаветную, пра будучыню тую светлую, натхнёна наяву і ў снах узводзю камунізма гмах. Нямашка! Комунізма того, соціалізма розвитого. Що ж маю сьогодні наяву? Померлі мрої, сам живу. Чи мало, про що врешті марлі? Не підпільновували аварії на цій самій настізі і в їхнім ліку ДТЗ. Потвердить скобли, куїн, яких авто лячили кулем, як ми лячили під отхони, з бядою на вздогон на скон. Все живые, дякую Богу, живу и бираюсь в дорогу. Адмета от их уроку всех, что тут же забываем их. Живу. Не факт, что лепшим чином, Максима был не лепшим сыном, не лепшим, а быть муж и брат. Сам ти сдоволенный, но врат. Да вось самому на удивление живу и кожный новый день я, ягоную синь синеву, витаю думку, живу. Верш на конт Homo sapiens. Якія ми подобні, які розні, які ми добрі, які злосні, які ми розумні, які безглузді, які ми сумні, які шустрі, які ми крилаті, які безкрилі, які ми завзяті, які панили, пафос, іронія. Зло і добро просвітле, Ось такая гармонія, ось такая симметрія. То любим і осуджаєм, то губим один одного, то голосно стверджаєм, що всі ходим під Богом. Каб так саправди ходили, гэта глядели на речі, то був би направду один род наш чоловіч. Життя як випробування. Життя випробування, ну так, сябри. Не просто шерування цари до зари. Не просто існування від ранньої до поздньої пори. Життя випробування. Ким, чим і діля чого? Так, слушне питання, відказую на його. Випробування удачей, випробування бідой, випробування нестачей і найліпшої їдой. Випробування болем, які засмучає гнів, випробування неволі, тим болі волі, але випробування уладой і покорою тупої, випробування зради того, хто був з тобою, кривди, немилосердність, покуси, гвалт і тому випробування на вірність, правді, сумлення в своєму. Винесеш випробування, здачи той інший спит, і дасться тобі тривання, годно сойти в небыт.
Паэт, публіцист, перакладчык, драматург, грамадска-палітычны дзеяч Анатоль Вярцінскі сёння святкуе 80-годдзе.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра Ядзвігі Наша.
Слухайте гэтую перадачу ў нашым суботнім эфіры. Вы на хвалях свабоды. На гэтым тыдні музыка Лявон Вольскі выступае з сольнай праграмай у Празе. 17 лістапада адбыўся ягоны канцэрт у клубе «Блюз Склеп», а 19 лістапада Вольскага можна будзе паслухаць у празскім клубе «Візэні». Песні Лявона Вольскага «Паўстанцам» мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Заставайцеся са свабодай.
снов. И нашей воли корабель нескоромный идет на дно. И сегодня увечный наш протяг. У неба на свитанье дня уздымут нас, як воли стяг, якого и Богу нельга знять.